Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Dan sećanja na stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja, tokom koje je više od 1700 Srba ubijeno, a 220.000 proterano iz Hrvatske, obeležen je sinoć u Novom Sadu državnim komemorativnim skupom uz prisustvo državnog vrha Srbije, Srpske i brojnih građana. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je okupljenima da patnja krajiškog čovjeka nikada neće biti zaboravljena. Patrijarh Porfirije, koji je služio parastos, poručio je u besedi da pamtimo svedočenje o stradanju, ali da naše pamćenje nije zlopamćene. Pomen žrtvama Oluje biće danas održan od 11 sati u crkvi Svetog Marka u Beogradu, kao i u mnogim mestima širom Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti prihvatili su poziv visokog predstavnika Evropske unije Josepa Borelja da dođe u Brisel 18. avgusta, gde će sa njima razgovarati specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, potvrdio je portparol Evropske unije Peter Stano. Kosovo treba da ispuni svoju pravnu obavezu i primeni odredbu Briselskog sporazuma o uspostavljanju zajednice srpskih opština bez odlaganja, poručio je Josep Borelj. Nastavlja se ruska ofanziva u Donbasu. Zauzeta je strateška tačka selo Peski u blizini grada Donjecka. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poziva Kinu da iskoristi svoj politički i ekonomski uticaj na Rusiju kako bi bili okončani sukobi. Turski ministar odbrane Hulusi Akar izjavio je da postoje planovi da tri broda isplove danas iz ukrajinskih luka u skladu sa sporazumom o deblokadi izvoza žitarica iz Ukrajine. Najmanje 10 ratnih brodova, 100 borbenih aviona i brojne druge jedinice kineske vojske počele su velike manevre u vodama oko Tajvana kao odgovor na posetu šefice predstavničkog doma kongresa Nancy Pelosi tom ostrvu. 5 balističkih raketa koje je ispalila kineska vojska u pravcu Tajvana palo je u područje japanske ekskluzivne ekonomske zone, objavila je agencija Kyodo. Japansko ministarstvo odbrane tvrdi da su najmanje 4 projektila preletela preko Tajvana. Novom uredbom ograničena je maloprodajna cena hleba od brašna tipa 500 na 53,5 dinara. Najviša maloprodajna cena pelete ne sme da pređe 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima, odlučila je vlada Srbije, donoseći uredbu o ograničenju visine cene peleta, a doneta je i odluka o privremenoj zabrani njegovog izvoza. Odluka o privremenoj zabrani izvoza evrodizela produžena je za još 7 dana. U Nišu večeras počinje festival Nišvil. Trajaće od večeras do 14. avgusta. Biće izvedeno 250 programa sa 850 izvođača na 15 scena. Svi programi su besplatni, osim glavnog na Earth i Sky sceni od 11. do 14. avgusta. U Guči počinje 61. Dragačevski sabor trubača. Tradicionalno početak festivala označit će zvuci saborske himne sa Ovčara i Kablara. Najvažniji centralni događaj je takmičenje trubačkih orkestara koje je predviđeno za nedelju. U Srbiji nakon prijatnog jutra u toku dana pretežno sunčano i jaka vrućina. Vetar slab, pritisak oko normale. Jutarnja temperatura do 22 stepena, najviša dnevna do 37. Čuli ste vesti.
Na tri vode.
Na tri vode. Thank you.
6:05, dobro jutro, vreme za razbuđivanje, počinje još jedan jutarnji program Na tri vode koji zajednički realizuju Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. E, s obzirom na to da je petak i da je pred nama vikend, pretpostavljam da će mnogima biti mnogo lakše za podneti ove visoke temperature koje su meteorolozi najavili, danas oko 37 stepeni, verovatno će ta brojka biti i premašena nezvanično. Kako moje koleginice podnose ove vrućine i kako je jutro u Nišu, Biljo, Biljana Mijalković sa nama, kakva je situacija na jugu ovog jutra?
Dobro jutro vam želim iz Niša, 17 stepeni, prijatno, čak sveže jutro u Nišu, ali bit će 35, bit će ta visoka letnja temperatura i mnogima smeta, ja se nadam da će se oni snaći, ali mnogi od nas vole kada je leto da bude baš toplo i zaista uživamo. Vlaga je 94%, to je uvek ono što više smeta, meni bar od temperature, a pritisak iznad normale za niške prilike 992 milibara. Tu smo da razbudimo naše slušalce i mi smo se rano probudili pa će nam ranije početi vikend.
Naša Bilja tako sigurno je. Uživa u ovim temperaturama, to znamo provereno. Dobro jutro, drage koleginice iz Beograda. 23 stepena u glavnom gradu trenutno, pa prijatno je jutro, sveže, mada, eto kažu danas, te visoke temperature, pa sigurno će premašiti to što si ti već spomenula, tu brojku, vidjet ćemo. Ali svakako je vikend pred nama, tako da...
Tako da pronaći ćemo neko dobro rešenje spasa od ovih vrućina. U Novom Sadu 19 stepeni, stvarno prijatno i ja moram da kažem da jedva čekam jesen, ali dobro, leto je za sunce, vreme mu je. Posle ćemo mi kukati kad nam bude bilo hladno, prisjećat ćemo se ovog leta. Mi smo sa vama do 8 časova kao i svakog radnog dana, a evo za dobro jutro počinjemo sa jednom pesmom koja nosi jedan simboličan naziv, a to je Sloboda, koju peva Marko Luis. Ostanite sa nama.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Cvet vene ne biram ja, kosmos diše, glas stvara, pene
pevali o njoj lona sleda. ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. i 6. avgusta 1804. godine na ostravu Ada Kale na Dunavu pogubljene su beogradske dahije Aganlija, Kučukalija, Mula Jusuf i Mehmet Aga Fočić. Prvi srpski ustanak na čelu sa Karađorđem otpočeo je kao pobuna protiv nasilne vladavine dahija, ali se nastavio i posle njihovog pogubljenja. Slušamo deo zapisa vojvode Petra Jokića o prvim danima ustanka.
Dahija Aganlija, koji u Beogradu čuo za pobunu, krene u susret Karađorđu i sa vojskom zanoći u selu Drlupi, poslavši Karađorđu poruku da želi razgovor, svedoči Petar Jokić.
Sretnu se ujutru vojske. Tada uzme Karađorđe 10 starešina, a 20 turaka prišlo na dva hvata.
Zašto se narod buni, crni Đorđe? Poslale me dahije da pitam.
Zar vi ne znate? Zar vi ne znate kakav ste narodu zulum činili? I to vam ne bi dosta već počeste seći knezove, kmetove i trgovce, a sad me zoveš da se mirimo.
Što je bilo, treba zaboraviti, Karađorđe. A tvrda vera da u napredak neće biti zuluma, ni seče, ni bešačenja. A tebi ćemo dati 500 kesa dukata. Ako nam ne veruješ, ti idi u Nemačku. Kupit ćemo ti tamo dobre kuće, baštinu, vinograd, vodenice. Samo ostavi narod na miru.
A posle bi dali Nemcima 1000 kesa, te bi me Nemci izdali. A dajem ti tvrdu veru da ja od naroda neću begati, niti ću ga ostaviti.
5. avgusta 1850. godine rođen je francuski književnik Guy de Maupassant, jedan od najvažnijih predstavnika evropskog realizma. Prvu zbirku pripovedaka Kuća Telijeovih objavio je 1881. godine, a prvi roman Jedan život 2 godine kasnije.
Čoveka ne može ništa više uzbuditi i uznemiriti, a ponekad i poplašiti kao močvar. Otkuda taj strah što lebdi nad niskim ravnicama prelivenim vodom? Da li zbog nerazgovetnog šumorenja tršara, da li zbog čudnog svetlucanja i duboke tišine što ga obavija u tihe noći ili opet zbog čudnih pramenova magle što se vuku preko tršara kao haljine pokojnika, ili zbog neprimetnog klokotanja koje je tako lako i tako tiho, a ponekad strašnije i od ljudskog topa ili groma sa nebesa. Tek baruštine liče na zemlje snova, na strašne zemlje u kojima se krije neka nedokučiva i strašna tajna.
Na današnji dan 1902. godine u Budimpešti je rođena Vera Stojić, prevodilac. Bila je lični sekretar i lektor književnih dela Ive Andrića, a posle njegove smrti osnivač i doživotni upravnik zadužbine Ive Andrića. Prevodila je dela Bulgakova, Rilkea, Mana, Molijera, Gorkog i drugih svetskih pisaca. Vera Stojić je 1951. godine bila jedan od osnivača Udruženja književnih prevodilaca Srbije. 5. avgusta 1949. godine potpisan je pravilnik o osnivanju i radu Centralne jugoslovenske kinoteke. Dokument su potpisali predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito i predsjednik Komiteta za kinematografiju Vladislav Ribnikar. 1951. godine Jugoslovenska kinoteka postala je član Međunarodne federacije filmskih arhiva, a 1995. je po pozivu pristupila asocijaciji kinoteka zemalja Evropske zajednice. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
6:20, vreme da prelistamo štampu i da pogledamo takođe o čemu pišu i portali. Biljo, tvoj izbor obično za sam početak bude epidemijska situacija. Kakva je trenutno, kakve su trenutne brojke po tom pitanju? Čini mi se da je broj preminulih manji nego u odnosu na one podatke od preključe.
Da, kao i broj hospitalizovanih. U kliničkom centru Nišu 10, u Kruševcu 160, to je bolnica koja pripada našem kliničkom centru, a 5 je na respiratoru. U svakom slučaju treba da budemo pažljivi. A 36 godina je prošlo od kada je postavljen kamen temeljac za akumulaciju selova kod Kuršumlije. To je bio kapitalni projekat kojim bi bile obezbeđene količine vode za skoro milion stanovnika Niša, Merošine, Prokuplja, Blaca i Žitorađe. I Srbija voda procenjuju da bi se moglo završiti za 3, a brana će biti visoka 75 metara. 70% se finansira iz budžeta Srbije, dok su gradovi koji bi koristili vodu dužni da obezbede 30%. Ako se obezbedi ovaj novac, ovo će biti sjajno rešenje, ali vidjet ćemo, suviše dugo traje taj projekat u najavi i u samom početku. Vrlo malo se radilo proteklih godina. Privremeni most dužine 20 metara i nosivosti do 40 tona postavljen je preko arheoloških iskopina na brdu Hisar u Prokuplju. Takve su vesti ovoga jutra, da smo nekako u tom kraju, u Toplici, u blizini Niša doduše. Radi obezbeđenja uslova za nastavak radova na uređenju ove lokacije, most su postavili pripadnici inženjerskog bataljona i sastava kopnene vojske Srbije. Reč je o teško mehanizovanom mostu kojim će moći da saobraćaju teške građevinske mašine angažovane na asfaltiranju saobraćajnice do brda Hisar, na kome se nalaze ostaci srednjovekovne tvrđave. Lokalna samouprava je radove na uređenju brda Hisar i restauracije arheoloških i istorijskih znamenitosti započela pre 3, uz podršku resornih ministarstava i pomoć Vojske Srbije, koja je bila ključna za nastavak radova. To je moj izbor vesti ovoga jutra. Nado, šta si ti izabrala iz beogradske štampe?
Politika na naslovnoj strani piše, iako su se mnogi slatko nasmijeli kada su čuli najave čelnika Evropske unije da bi građani tokom zime zbog manjka gasa mogli da se ogreju tako što će oblačiti toplije džempere i ujeti su ćebad, jer će temperatura u stanovima morati da se spusti na 19 stepeni. Shvatili su da to može njima da se desi, pa i nama u Srbiji, ukoliko bude problema sa grejanjem. Kako je potvrdio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ako bude problema, postoje planovi za smanjenje grejanja, i to tako što bi se centralno grejanje u stanovima ograničilo na određenu temperaturu. Međutim, to će se desiti samo u slučaju da nema dovoljno energenata, odnosno da se neko pozove na višu silu, što se u pojedinim zemljama već dešava. Mi samo razmatramo opcije, ali nismo doneli zaključke da to učinimo. Sada nije takva situacija, kazao je predsednik Srbije. Politika donosi i naslov: bitka protiv zaraženih komaraca tek predstoji. Sve su veće rasprostranjenost i brojnost insekata koji prenose zarazu, pa je neophodan multisektorski program njihovog praćenja. Tu je i tema o nedoumicama oko uslova za državne subvencije za kupovinu prvog stana. Udruženje Mame su zakon traži da se uredba ovoj vrsti pomoći majkama što pre uskladi s realnim stanjem na terenu, a iz ministarstva rada uveravaju da će učiniti sve da se pronađe pravni osnov za rešenje problema. I o povišicama plata u javnom sektoru, koje su najavljene za iduću godinu, piše takođe danas Politika. A novosti, između ostalog, danas pišu i o položaju Srba u regionu. Predstavljen je godišnji izveštaj Naprednog kluba o životu našeg naroda u regionu. Položaj Srba nikad crnji, naslov je ovog teksta. Osiguravajuće kuće podigle cenu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti, polise skuplje 22%. A na stranama u Beogradu Večernje novosti pišu kako je na potezu od samo stotinak metara od izlaza iz podzemnog u Nušićevoj ulici do Terazija poslednjih meseci zatvoreno čak 8 lokala. Slična situacija i duž bulevara Despota Stefana, Rooseveltova i drugih ulica u užem ili širem centru grada. Velika kirija stavlja Katanac, dakle oko 2000 evra mesečno zakupi lokala u centru grada. Eto, to je ono što sam ja izdvojila iz politike i večernjih novosti, da čujemo i šta dnevnik donosi danas.
Naravno, na naslovnoj strani jeste obeležavanje dana sećanja na stradale i prognane u održanoj akciji Oluja. Okupljenima Sabine ispred gradske kuće obratila se Sanja Vulić, rodom iz Dvora na Uni, koja je sa 12 godina bila u izbjegličkoj koloniji. Rekla je da su u ovom tužnom danu njena osjećanja pomešana. Patrijarh Porfir je rekao da preživeli čuvaju i nama prenose pamćenje, ali da naše pamćenje nije zlopamćenje. Istakao je da ne smemo da budemo zlopamtilo, jer bi ono i gnev savladalo i satralo i nas. Porfir je rekao da treba da se molimo za Srbiju, koju ne pitamo koje vere, kako se krsti i kom se Bogu moli, i da u takvoj Srbiji ima mesta i dobrote za sve, za svako ime, jer Bog ne pravi razliku između imenima. Pošto je svaki čovek Bogu jednako vredan, opširnije na trećoj stranici koja je posvećena ovoj temi. A u blizini naselja Veliki Rit na Novosadskoj klisi izbio je požar. Sve raspoložive novosadske vatrogasne ekipe bile su na terenu i nakon nekoliko sati gašenja uspeli su da ga lokalizuju. Požar je zahvatio površinu od oko jednog hektara, upalilo se nisko rastinje i trava da bi se on ubrzo proširio na deo divlje deponije koja se nalazi u blizini naselja Mali Beograd. U proteklih nekoliko meseci smo svedoci brojnih požara, čiji su uzroci uglavnom bili paljenje strnjišta i niskog rastinja, te se apeluje na građane da to ne rade, a iz brigade naglašavaju da su za takve postupke zaprećene i novčane kazne. A na gađanjem o tome koliko Srbija ima stanovnika, uskoro će doći kraj. Popis stanovništva držat će se od 1. do 31. oktobra. Iako demografi ne očekuju pozitivne rezultate u smislu brojčanog stanja, rezultati popisa bit će od velikog značaja za donošenje različitih strategija i daljeg razvoja države. Oko 200 opštinskih koordinatora, 2200 instruktora i 15.000 popisivača radit će na oktobarskom popisu stanovništva, a konkurs za popisivače je otvoren do danas u 20 sati. 3 minute je ostalo do pola 7, kada ćemo ovo prelistavanje štampe upotpuniti i sa kratkim vestima. Tačno je pola sedam.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Državni komemorativni skup posvećen sećanju na sve stradale i prognane Srbe povodom 27. godišnjice Oluje održan je u Novom Sadu. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da patnja krajiškog čoveka nikada neće biti zaboravljena. Danas pomeni u crkvama širom zemlje. Kosovo treba da ispuni svoju pravnu obavezu i primeni odredbu Briselskog sporazuma u uspostavljanju zajednice srpskih opština bez odlaganja, poručio šef evropske diplomatije Josep Borelj. Evropska unija potvrdila dolazak Vučića i Kurtija 18. avgusta u Brisel. Ruske snage nastavljaju ofanzivu u Donbasu. Volodimir Zelenski traži od Kine da utiče na Rusiju radi prekida rata. Za danas najavljena mogućnost isplovljavanja još 3 broda sa ukrajinskim žitaricama. Novom uredbom ograničena je maloprodajna cena hleba od brašna T500 na 53,5 dinara. Ograničena je i cena peleta i zabranjen njegov izvoz. Večeras u Nišu počinje festival Nišvil. Glavni program od 11. do 14. avgusta. U Guči počinje 61. Dragačevski sabor trubača. U nastavku slušamo prognozu vremena za celu zemlju.
U Srbiji četvrtak duži sunčani period i vrlo toplo u slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severni i severoistočni, pritisak oko normale. Minimalna jutra temperatura od 12 do 21, a maksimalna od 33 do 36 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteos.
Čuli ste vesti. Something deep inside is dying.
try and try, but I can't bring it back to life. Someday when you're older and you search the world over, you might wish you could hold someone. Baby, when you look for me, I'll be a memory. Yeah. And you're hesitating, baby, I'm not fading, but you need me.
U prvom satu jutarnjeg programa uvek napravimo i osvrt na kulturna dešavanja u danu za nama u Novom Sadu, Beogradu i u Nišu, ali i šire, i počinjemo od juga. Biljo, tebi prepuštam reč.
Sinoć je otvorena zanimljiva izložba Gorane Stojkov. Ona je iz Niša, rođena 1993. godine, diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek keramike. Na ovoj izložbi keramika, tekstil, crteži i sam prostor Galerije 77 u Niškoj tvrđavi čine jednu celinu. A ispred Dečijeg kulturnog centra u Čajru nastupio je Kinda Trio, tri muzičarke, jedna iz Srbije, druga iz Poljske i treća iz Azerbejdžana. Oni su izveli šaljivu i poučnu muzičku predstavu kojom su decu proveli kroz svet. Inače, one su članice simfonijskog orkestra u Kristiansundu u Norveškoj. A u Leskovcu je nastavljen Međunarodni festival i letnja Akademija muzike koncertom Jovice Ivanovića, i to je takođe bilo sjajno. Ja verujem, Leskovac nije daleko, pa možda je neko iz Niša bio tamo. Eto, to je moj izbor događaja sinoć.
U Beogradu izložba Dear Boss Anastasije Pavić i Alme Gačanin otvorena je u Galeriji Novembar. Ovom prilikom autorke su izvele i zajednički umetnički performans koji se bavi temama rodne uloge žene, identitetom i položajem žene kao radnice, baveći se temama seksualnosti, ženstvenosti i rada, motiva preuzetih iz popularne kulture. Radovi Almi i Anastasije izazivaju društvene konsenzuse povodom ovih tema. To je istakla u katalogu izložbe istoričarka umetnosti Maja Petrovića. Inače, izložba će trajati do 11. septembra. Jedan minut za uvek, izložba austrijskog umetnika Ervina Wurma u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, znamo
izazvala je veliku pažnju. Juče je organizovano još jedno vođenje kroz izložbu Danice Đorđević i Aleksandra Petković. Govorile su o Vurmovom stvaralaštvu. Ako do sada niste posetili ovu zaista zanimljivu izložbu, ne propustite da je vidite, do 9. augusta je otvorena. U dvorištu Kapetan Mišinog zdanja u produkciji pozorišta Teatrium izvedena je predstava Bez pogovora Harolda Pintera u režiji Janka Cekića, a koji je bio raspoložen za film sinoć, mogao je na krovu Doma Vojske Srbije da gleda film Majstori Majstori u okviru programa Letnji bioskop Kinoteke.
A Udruženje Klub svih generacija sa Banstola, koje iniciralo izgradnju crkve Blage Marije posvećene žrtvama Oluje, je uz ogroman trud četvoro novinara Branka Simonovića, Milorada Dujakovića, Srđana Budisavljevića i Mine Đurić napravilo jedan kratak polusatni dokumentarni zapis o nastanku ove crkve i svi prisutni mogli su da ga pogledaju u Sremskim Karlovcima u skupštinskoj sali opštine. A nakon nedavno otvorene izložbe Kamen, papir, makaze u fabrici u okviru 7. Art Linksa i umetničke razmene između Novog Sada i Madrida, na redu je i 8. Art Links i zajednički projekat sa slovenačkim umetnicima koji je počeo juče i trajeće do 25. avgusta u Američkom kutku. U okviru manifestacije Leto na trgu Galerija, učesnici međunarodnog projekta Dvorci Srbije, zaštita kulturne baštine, Branka Kulić i Robert Čoban vodili su razgovor o kulturno-istorijskim i umetničkim vrednostima dvorskih zdanja i letnjikovaca širom Vojvodine, a publici su predstavili značaj i neophodnost njihove fizičke i administrativne zaštite. Program se održao u vrtu poklon zbirke Rajka Mamuzića. A umetnik Rainer Prohaska predstavio je projekat MC Fusion Air u klubu u okviru programskog luka Dunavsko more, organizovanje i obilazak luke i projekcija filma na brodu. 6:42, mi smo jutarnji program Na tri vode. Nešto kasnije, za otprilike sat vremena, daćemo vam predloge i za večeras, a ukoliko putujete, obavezno ostanite na našim talasima, zato što nakon muzike slušamo i izveštaj Automoto Saveza Srbije.
Get on my elevator, baby, we're going up. Give me that now and later, I can't get enough. So much to discover, please don't stop me now. Every time I touch you, lift right off the ground. Let them go, all the ones trying to get in the door. I'ma go where they all couldn't go. Up a floor, up a floor, up a floor. There's levels to your love, and I keep on climbing up.
6:45, slušate jutarnji program Na tri vode. Dobro jutro svim onima koji su nam se sada pridružili. U narednim minutima, kao što smo i obećali, čućete kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji danas. Iz Automoto Saveza Srbije javlja nam se Jovica Mitić.
Letnje temperature u najtoplijem delu dana utiču na česte kvarove vozila, kada čekanje dok ne stigne pomoć na putu postaje neprijatno, a na autoputevima i opasno. Sezona putovanja i godišnjih odmora u dane vikenda na onim najfrekventnijim putevima donosi najveći broj vozila. Zbog toga se gotovo na svim graničnim prelazima formiraju duže kolone vozila, a tada zadržavanja često prelaze i u ona višesatna. Svaki varedni prekid, saobraćajna nezgoda ili deonica koja pod rekonstrukcijom donosi novo formiranje kolona i usporenu vožnju, što dodatno produžava vreme putovanja i stvara nervozu, a tada je rizik od nepažnje vozača izazvana umorom izraženija, zato budite strpljivi, ne žurite i vozite bez nervoze, a na put krećite isključivo odmorni. Javno preduzeće Putevi Srbije preduzelo je sve neophodne mere kako bi ubrzali protok vozila na naplatnim stanicama. Svi terminali za naplatu putarine su u funkciji, a povećan je i broj radnika i inkasanata, pa su zadržavanja i na onim najopterećenijim naplatnim rampama svedena na minimum. Međutim, zbog građevinske sezone koja je u punom jeku, na pojedinim deonicama treba računati sa usporenom vožnjom, jer se broj vozila na putevima kreće u onim maksimalnim vrednostima, a propusna moć na mestima smanjena. Počnemo na obilaznicu oko Beograda, zatim na deonicama autoputa između Paraćina, Pojata i Ražnja. Produženi su radovi na deonici magistralnog puta kod mesta Gložan, zbog toga se koristi obilazni put koji vodi preko Bačkog Petrovca do Bačke Palanke. Do 1. novembra je aktualna obustava saobraćaja i na deonici između Brežđa i Divčibara, zbog čega se koristi obilazni put koji vodi preko Valjeva i Kaone. Saobraćaj je do sada bio pojačan uglavnom u smeru ka istoku, ali od sada veći broj vozila treba očekivati i na terminalima graničnih prelaza ka zapadnim zemljama Evrope. Sa Mađarskom je najopterećeniji Horgoš, na kojem se na našim ulazno-izlaznim terminalima, prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, čeka oko sat vremena, ali uvek potrebno dodati i vreme potrebno za prelazak terminala i kod mađarskih vlasti. Slično zadržavanje i na prelazu Kelebija. Vikendom je prelaz Bački Vinogradi otvoren od 7 do 22 časova, dok je Bajmok otvoren od 7 do ponoći. Sa Hrvatskom se na Batrovcima čeka oko 90 minuta u oba smera, dok su na šidu zadržavanja oko sat vremena. Pritisak putničkih vozila je konstantan i na prelazu Preševo. Trenutna zadržavanja su u oba smera oko sat vremena, dok se na Prohoru čeka oko pola sata. Gradina je najopterećeniji prelaz sa Bugarskom, na kojem su na izlazu čeka oko dva, a na ulazu oko sat vremena. Pojačan je saobraćaj na prelazima sa Crnom Gorom, na kojima zadržavanja trenutno nisu duže od sat vremena.
znam da li zbog druge šanse i što se stvore na trećeg dana. Ne znam da li taj talas topline što pljusne kad spojimo usne.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Peti avgust.
When I was just a little girl.
1956. Sa pesmom Whatever Will Be, Will Be iz Hitchcockovog filma Čovjek koji je previše znao, glavna glumica Doris Day po drugi put u životu uživa u slavi svetskog hita. Od prevelike količine pomešanih lekova u Los Angelesu umire Marilyn Monroe. Popularna muzika, fatalnu plavušu, pamti po pesmi Diamond are a girl's a best friend.
Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
1972. Pošto je u njujorškom klubu Max Kansas City video i čuo sastav Aerosmith, producent Clive Davis ih uz kauciju od $125,000 potpisuje za kompaniju CBS. Do danas bostonski kvintet je prodao više od 150 miliona ploča, što je promet od milijardu i po dolara. Bubnjarka Sandy West i gitaristkinja Joanna Jett osnivaju Runaways, prvi ženski heavy metal sastav. Tokom 70-ih snimile su 4 uspešna albuma i pokazale da slabiji pol nije za podcenjivanje u najmuškijem muzičkom žanru.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Misliti sutra sa šminkom od gara ko Scarlett O'Hara tvoj preslikan lik i dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnulo čelo, negde u tebi je goreo led. Princezo, javi se, još imam džep u kom se hladni prsti zgreju. Pošalji poruku da vidim jednom to pisamce na displeju. Sve mi nedostaje, čuvam u damastu još kalup tvoga vrata. Princezo, dosta je, dve i po godine smo taoci inata. A šta ti je? Plima banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi geg. Da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen. Za uvek fosil tvog struka postoji na mome dlanu okamenjen. Princezo, javi se, neke se pobede dobijaju na juriš, ne tvrdo glavi se, priznajem javno da se genijalno duriš, opasno postaje, na durske akorde se paučina hvata, princezo, dosta je, dve i po godine smo talci inata. Princezo, dosta je. Se hladni prsti zgreju, pošalji poruku da vidim jednom to pisance na displeju. Sve mi nedostaje, čuvam u damastu još kalup tvoga vrata. Princezo, dosta je.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Državni komemorativni skup posvećen sećanju na stradale i prognane Srbe povodom 27. godišnjice Oluje održan u Novom Sadu. Kosovo treba da ispuni svoju pravnu obavezu i primeni odredbu Briselskog sporazuma o zajednici srpskih opština, poručuje šef evropske diplomatije Josep Borelj. Ruske snage nastavljaju ofenzivu u Donbasu. Volodimir Zelenski traži intervenciju Kine i njen uticaj na Rusiju. Novom uredbom ograničena maloprodajna cena hleba na 53,5 dinara. U Guči počinje 61. Drgačevski sabor trubača. U Nišu počinju programi festivala Nišvil. Danas sunčano i veoma toplo, do 37 stepeni. Državni komemorativni skup posvećen sećanju na stradale i prognane Srbe povodom 27. godišnjice Oluje održan je sinoć u Novom Sadu na Trgu Slobode. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je okupljenima da patnja krajiškog čoveka nikada neće biti zaboravljena. Srbija nema više nameru, poručuje Vučić, da saginje glavu pred zločinima koje su neki uradili njenom narodu.
Da ni zabranjeni grad Jasenovac, ni Oluja, ni bilo koji drugi zločin nisu za nas nikakav mit, već činjenice, one sa kojima živimo i koje više nikada nećemo da zaboravimo. I ne radimo to da bismo bilo kome pretili, ne sanjamo ni osvetu, ni promene granica, već samo saopštavamo da smo lekciju naučili i da neće više nikada tišina prekriti zločine nad našim narodom, niti ćemo ikada više pristati na to da u mrak odlazimo bez glasa. Pritom naša politika jeste i ostaće mir, mir i mir, gotovo po svaku cenu. I molit ćemo za taj mir, klečat ćemo za mir, učiniti sve, razgovarati sa svima da bismo mir i ostvarili.
U oružanoj akciji Oluja više od 1700 Srba je ubijeno, a 220.000 proterano iz Hrvatske. Patrijarh Porfirije, koji je sinoć služio parastos, poručio je u besedi da pamtimo svedočenje o stradanju, ali da naše pamćenje nije zlopamćene. Okupili su minutom ćutanja odali poštu svim stradalima u operaciji Oluja. Pomen žrtvama biće danas održan od 11 sati u crkvi Svetog Marka u Beogradu, kao i u mnogim mestima širom Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti prihvatili su poziv visokog predstavnika Josepa Borelja da dođu u Brisel 18. avgusta, gde će sa njima razgovarati specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, potvrdio je portparol Evropske unije Peter Stano. Kosovo treba da ispuni svoju pravnu obavezu i primeni odredbu Briselskog sporazuma o uspostavljanju zajednice srpskih opština bez odlaganja, rekao je Borelj u pisanom odgovoru na pitanje poslanika Evropskog parlamenta. Temeljni ugovor je potpisan i on se ne može poništavati ni menjati osim u saglasnosti obe strane, rekao je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije i dodao da će se crkva boriti za svoja prava ako neko bude hteo da ga ospori. On je dodao da je vlada Zdravka Krivokapića usvojila tekst temeljnog ugovora između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, a vlada Dritana Abazovića tražila da se pravni timovi sastanu zbog primedbi. Usvojene su neke primedbe jer mora biti dogovora dve strane. One su bile u pravcu usaglašavanja sa Ustavom i ostalim zakonima Crne Gore i na njima su radili pravni eksperti, rekao je Joanikije. Najmanje 10 ratnih brodova, 100 borbenih aviona i brojne druge jedinice kineske vojske počele su velike manevre u vodama oko Tajvana kao odgovor na posetu šefice predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi tom ostrvu. 5 balističkih raketa koje je ispaljila kineska vojska u pravcu Tajvana palo je u područje japanske ekskluzivne ekonomske zone, objavila je agencija Kyodo. Japansko ministarstvo odbrane tvrdi da su najmanje 4 projektila preletala preko Tajvana. Zbog manevara koje Peking opisuje kao uvežbavanje ujedinjenja u stanje više pripravnosti, podignuti su i američki brodovi, uključujući nosač aviona Ronald Reagan u vodama Pacifika. Pentagon je naveo da će ova borbena grupa za svaki slučaj ostati u regionu. Borbe u Ukrajini se nastavljaju. Ukrajinski zvaničnici tvrde da su ruske snage granatirale Zaporožje, kao i da su se snažne eksplozije čule u Nikolajevu. Pod udarima je i Harkov. Zauzeta je strateška tačka, selo Peski u blizini grada Donjecka. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poziva Kinu da iskoristi svoj politički i ekonomski utjecaj na Rusiju kako bi bili okončeni sukobi. Turski ministar odbrane Hulusi Akar izjavio je da postoje planovi da 3 broda isplove danas iz ukrajinskih luka u skladu sa sporazumom o deblokadi izvoza žitarica iz Ukrajine. Uspostavljanjem baze i sistema naoružanja koje su upotrebljavale u borbama u naseljenim stambenim područjima, školama i bolnicama, ukrajinske snage dovele su u opasnost civile, saopštila je Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International. Novom uredbom ograničena je maloprodajna cena hleba od brašna T500 na 53,5 dinara. Najviša maloprodajna cena peleta ne sme da pređe 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima, odlučila je vlada Srbije, donoseći uredbu o ograničenju visine cene peleta, a donela je i odluku o privremenoj zabrani njegovog izvoza. Evropske zemlje su na putu da postignu ciljeno punjenje skladišta gasa do početka zime, ali će troškovi vezani za to premašiti 50 milijardi evra, što je 10 puta više od proseka troškova za obezbeđenje zaliha. Da bi ostvarila cilj, Unija je morala da uvede ograničenja potrošnje, ali i da neke elektrane sa gasa prebaci na ugalj. Slušajte jutarnje novosti. Početak pregovora o minimalnoj ceni rada za iduću godinu zakazan je za 15. avgust, rečeno je u Uniji poslodavaca Srbije. Zahtevi sindikata i poslodavaca u odnosu na prethodnu godinu nisu promenjeni. Sindikati traže da minimalna cena rada prati minimalnu potrošačku korpu, koja je u maju iznosila nešto više od 43.000 dinara. Iz Ministarstva finansija poručuju da najniža cena rada sledeće godine treba da dostigne 40.000 dinara. Prema posljednjem preseku u Srbiji je registrovano nešto manje od 6.500 slučajeva zaraze virusom korona od gotovo 17.000 testiranih uzoraka. Od posljedice infekcije preminulo je 6 osoba. Na bolničkom lečenju je više od 670 pacijenata, od kojih je 35 na respiratoru. U Guči počinje 61. Dragačevski sabor trubača. Tradicionalno početak festivala označiće zvuci saborske himne s Ovčara i Kablara, prangije i podizanje saborske zastave. Najvažniji centralni događaj je takmičenje trubačkih orkestara koje je predviđeno za nedelju. Večeras počinju i programi festivala Nišvil. Do 14. avgusta biće izvedeno 250 programa sa 850 izvođača na 15 scena. Svi programi su besplatni, osim glavnog na Earth and Sky sceni od 11. do 14. avgusta. Sport. Fudbaleri Partizana poraženi su od kiparskog AEK Ulanakisa 2-1. Fudbaleri Čukaričkog poraženi su sa 3-1 od holandskog Twentea u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije. Najbolji srpski teniser Novak Đoković izvanično će propustiti Masters u Montrealu, potvrdili su organizatori. Đoković ne može da se takmiči u Kanadi, koja ima ista pravila kao i Sjedinjene Američke Države, a prema kojima nevakcinisanim stranim državljanima nije dozvoljeno da uđu u zemlju. Ovog jutra u Novom Sadu 22 stepena, u Beogradu 24, u Nišu 18. Sledi prognoza.
U Srbiji četvrtak, duži sunčani periodi, vrlo toplo, uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severni i severoistočni, pritisak oko normale. Minimalna jutra temperatura od 12 do 21, a maksimalna od 33 do 36 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
She's making sure she's not dreaming. See the lights of the neighbor's house. Now she's starting to.
narednim minutima u emisiji Na tri vode akcentujemo jedan događaj u kulturi u rubrici Događaj dana. Biblioteka grada Beograda izložbom Beogradsko četvorojevanđelje 470 godina prve knjige štampane u Beogradu obeležava značajan datum u srpskoj kulturi. Izložbu autora Milanke Babić-Vukadinov posetioci mogu od juče dakle videti u biblioteci grada pa sve do 3. septembra u odeljenju za rad sa korisnicima. Detalje slušamo u prilogu Aleksandra Dropca.
Milanka Babić-Vukadinov, autorka izložbe, ističe da je Beogradsko četvorojevanđelje štampano kao reprezentativna liturgijska knjiga. Tekstom je ispunjeno 211 listova, na hartiji u folio formatu krupnim ćiriličnim slovima, srpsko-slovenskim književnim jezikom, dvobojnom crveno-crnom štampom. Iza sloga štamparije stoji i prvorazredni kaligraf i sigurna graverska ruka.
Ta knjiga je vrlo značajna ne samo za kulturu prestonice, nego uopšte za srpsku kulturu, zato što je to prva knjiga koja je štampana u Beogradu, prva knjiga koja je štampana u svetovnoj sredini, jer su te do tada knjige uvek štampale u manastirima. Samo manastiri su imali štamparije. I treće, jeromonah Mardarije, koji je štampar, bio Beogradskog četvorojevanđelja, on je poslednji srednjovekovni značajan srpski štampar. Kad kažem štampar, on je bio i korektor i redaktor i slagoslov učestvovao u izgradnji. Znači, njegova funkcija, odnosno njegovi zadaci su bili mnogo obimniji nego što bi to danas se podrazumevalo kad kažemo štampar.
Postojala je svakako ta estetska dimenzija, umetnička.
Da, svakako. Beogradsko četvorojevanđelje je jedno od naših najlepših štampanih knjiga, zato što ono baštini lepotu naše te stare srpske štampane knjige. Ja ću samo da podsjetim naše slušalce da prva srpska štampana knjiga je ona na Cetinju 4. januara 1494. godine, koju je u manastiru štampao zetski vladar Đurađ Crnojević i opet je štampar bio jeromonah Mardarije. I to je zaista jedna od naših najlepših štampanih knjiga i to je naša inkunabula. To su one knjige koje su štampane od 455. kada je izašla Gutenbergova Biblija u 42 reda do 1500. godine. Tako da i Srbi u svojoj kulturi imaju nekoliko tih inkunabula. E pa to su zaista knjige prelepe i tu lepotu, estetsku i naravno to iskustvo koje je to naše štamparstvo sticalo vremenom se prelilo i u Beogradskom četvorojevanđelju.
Srbi iz Dubrovnika su dosta značajni.
Jesu, oni su bili dosta značajni u našoj kulturi. Ne samo za ovu našu priču sad o četvorojevanđelju, nego to što su oni kada je 1459. godine despotovina pala po tursku vlast. Oni su sebe smatrali lukom koji će povezati srpski srednji vek sa Nemanjićima, sa onim vekom Dositeja i Vuka. Tako da su oni, mi prosto neki put nismo svesni šta znače Srbi katolici za srpsku kulturu. I oni su i živeli i stvarali sa tim da su Srbi i doprinosili su. Evo recimo, baš što se tiče Beogradskog četvorojevanđelja. Štampar je u svojoj kući je napravio dubrovački knez, trgovac Radiša Dmitrović. I on je to shvatio kao svoju zadužbinu. To uopšte nije bilo jeftino, nije bilo lako. Međutim, on je uspeo da sa jeromonahom Mardarijem da formiraju tu štampariju i odštampali su tri evanđelja po Marku, Mateju i Luki i onda, nažalost, smrt ga je pretekla. Završio je drugi dubrovački trgovac, Trojan Gundulić, koji je zaista učinio sve da se to delo završi. I mi smo prosto tako dobili to Beogradsko četvorojevanđelje.
Pored izložene knjige, posetioci će imati priliku da koriste i katalog koji se može prelistati na elektronskom displeju.
Good night.
7:21, dobro jutro, ušli smo u drugi sat jutarnjeg programa Na tri vode, koji uvek u ovo vreme petkom dobija pojačanje, četvrtu vodu, odnosno pridružuje nam se i Radio Republike Srpske. U studiju Banja Lucije koleginica Slavica Ličina. Dobro jutro, Slavice. Kako si? Kako je u Srpskoj? Kakve su temperature? Da li je ovako, pa žargonski rečeno, pakleno, kao što je ovde i kod nas? Mada su ove jutarnje temperature sigurno prijatne. Još možda neki sat, sat i po.
Mm-hmm, dobro jutro, pozdravljam sve kolege i u Novom Sadu i Beogradu i Nišu. Pa ako kažemo da je temperatura već sada 18 stepeni, a da je u 6 časova bila oko 16, ako nastavi ta tendencija do kraja razbudilnika koliko traje do 9 časova, pa priznat ćete, bit će iza 20, onda već više neće biti prijatno. Tako da treba iskoristiti ove prve jutarnje časove za obaviti što se mora, a sve ostalo preležati tokom dana ukoliko je moguće.
Da, nadisati se vazduh, evo bar sada. 18 stepeni je u Nišu, jel tako, Biljo?
Dobro, tako je, dobro jutro. Bilji. Dobro jutro vam želim, jutro, sunčano, Biljo. Ali prijatno zaista jutro. Očekujemo 35 stepeni, leto je, pa ko ne voli, neka se snađe, neka ode u hlad.
Neka spava, a Bilja će da uživa.
Da, pozdrav za našu Nadu, Nada dobro Babić jutro, je u Beogradskom
jutro,
studiju.
Još jednom, 23 stepena u Beogradu, ne menja se temperatura, sunčano sunce, ali verovatno će, sigurno će rasti temperatura, kao što kažete, mada prijatno je još uvek.
Da, ono što nekako ide ruku pod ruku sa ovim visokim temperaturama, nažalost, jesu i ti požari koji bukte. Evo, pratili smo situaciju u Evropi, šta se sve dešava, visoke temperature u spaljenje vatre na otvorenom, roštiljenje u prirodi, nepažnja su najčešći uzroci požara. Čovjek je odgovoran za 99% požara, poručuju nadležni, a vatrogasci su uvek spremni da reaguju 24 sata, 365 dana u godini, i zato ovim ljudima i ovom vrlo odgovornom poslu mi posvećujemo temu jutra. Pa Slavice, evo da krenemo od tebe i od situacije u Srpskoj.
Da, danas evo pričamo o vatrogascima koji su, nažalost, ovih ljetnih dana često pominjani u našim programima zbog učestalih požara, kako si rekla. A kod nas je takva konfiguracija terena da su mnogi požari na nepristupačnim područjima i da vatrogasci danima borave na požarištima da bi ugasili vatru, a onda dežuraju da se ne bi ponovo aktivirala. To su za njih veoma zahtevni i iscrpljujući dani. Iako su vatrogasne jedinice u Republici Srpskoj uglavnom dobro opremljene, činjenica je da bez dobro obučenih i sposobnih vatrogasaca nije moguće ugasiti ni jedan požar. U Republici Srpskoj vatrogasne jedinice mogu biti profesionalne i dobrovoljne. Profesionalne se osnivaju na području opštine ili grada ili za dio određenog područja sa jasno utvrđenim brojem vatrogasaca i najčešće se formiraju većim gradovima i onim sredinama gdje su opasnosti od požara učestalije, dok se dobrovoljne vatrogasne jedinice formiraju u vatrogasnim društvima preduzeća, ali i u lokalnim zajednicama, i one se angažuju po potrebi. Svi oni su dio Vatrogasnog saveza u Republici Srpskoj, kojih ima 66, znači ako uzmemo sve, i društva i jedinice. U ljetnim mjesecima oni su vrlo solidarni, pomažu jedni drugima i u tim trenucima svi imaju zajednički cilj da što prije ugase vatru. Veliku pomoć vatrogascima ovih dana pruža i helikopterski servis Republike Srpske i helikopterske oružane snage BiH. Ovog ljeta najviše intervencija na području Srpske imali su vatrogasci u okolini Trebinja, Sokoca i Banja Luke. Međutim, sudeći prema izvještajima koje dobijamo svakog jutra od centara za obavještavanje, možemo da zaključimo da se manji ili veći požari svakodnevno dešavaju. Vatrogasci ističu da je čest uzrok i ljudski nemar, što je i slučaj da se požar koji je od petka evo aktivan na Vrbanjskim brdima kod Banja Luke još ne može ugasiti. Konkretno, vatrogasci u Banja Luci na godišnjem nivou imaju oko 1000 intervencija, a u prvoj polovini ove godine intervenisali su 670 puta. Ljudi i u namjeri da zapale nisko rastinje ili smeće često izazivaju požare, zato vatrogasci upozoravaju da se svako paljenje vatre treba najaviti. kazna za namjerno izazivanje požara je i do 1000 maraka. Ako izuzmemo ljetne požare, kada su najangažovaniji, kao što si Željana i rekla, vatrogasce često pozivamo iz razne druge tehničke intervencije, od obijanja vrata do saobraćajnih nesreća. Dakle, njihov broj 1, 2, 3, kako je to kod nas, često zvoni tokom cijele godine. I evo, jutros mi od 6 časova pričamo o ovoj temi. Javljali su nam se i slušaoci, između ostalog ja ću izdvojiti nekoliko poruka. Kaže ovako, iz okoline Bileće se javlja naš slušalac. Ovdje su ljudi znali namjerno paliti travu na njivi da bi se obnovila za ispašu naredne godine. Vjetar dune i ode vatra na šumu. Ne razmišljaju da tako mogu ugroziti ljudima kuće. I često smo imali takve požare u prethodnom periodu. Također, evo javio nam se jedan vatrogasac i kaže, vatrogasac sam već 12 godina, nismo ovog ljeta imali toliko posla kao kolege u Hercegovini, ali znali smo gasiti požare objekata u kojima ima eksplozivnih naprava. Tu je život uvijek ugrožen. I pozdravlja nas ovaj vatrogasac iz Prijedora. I još ću jednu poruku izdvojiti. Vrlo je simpatična, kaže, kad sam bio mali, htio sam biti vatrogasac. Kasnije sam shvatio da je to jedno od najrizičnijih zanimanja. Momci, kapa dole. I jutro smo mnogo poruka dobili gdje naši slušalci zahvaljuju vatrogascima na brzoj intervenciji, na danonoćnom radu, dežuranju. Tako da, zaista, ova služba ljeti daje svoj puni kapacitet. Slično je i u Srbiji, pretpostavljam.
Da, Slavice, evo kao što si rekla, daju pun kapacitet i evo sada kada mi malo pogledamo te statističke podatke i uopšte broj požara, evo samo ako se osvrnemo na jun i na jul, u Srbiji je registrovano više od 3800 požara, od kojih je bilo skoro 3000 požara na otvorenom prostoru. Kada je reč o Južnobačkom okrugu, za koje je nadležna vatrogasna spasilačka brigada Novi Sad, u ovoj godini bilo je oko 2100 intervencija. Novi Sad već dve decenije skoro svake godine kupi po jedan kamion, neko drugo vozilo ili opremu novosadskim vatrogascima, iako po zakonu za njihovo opremanje i finansiranje nije nadležna lokalna uprava. Prema podacima Vatrogasnog saveza Vojvodine, na teritoriji pokrajine registrovano više od 220 dobrovoljnih vatrogasnih društava sa oko 10.000 vatrogasaca koji su obučeni za svaki vid pružanja pomoći u vanrednim situacijama. I evo malo da se dotaknemo i zakona. Zakon o zaštiti od požara zabranjuje spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka, i za to je zaprećena kazna za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, za fizička lica 10.000 dinara. I također ovim zakonom zabranjeno je loženje vatre u šumi na udaljenosti od oko 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim i za to obeleženim mestima u skladu sa propisanim merama zaštite od požara. Za nepoštovanje ove odredbe zakona zaprećena je kazna za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara. I ono što je vrlo bitno, a to je da se zaista oni i kažnjavaju, oni koji izazovu požare, a kakva je tu situacija, sad baš i ne znam da li imamo te podatke. Biljo, Nado, na ovu priču,
izuzetni su to heroji. Broj intervencija u Nišu i nekoliko okolnih opština bude i oko 2000 godišnje. Ove godine smo u Nišu ponovo dobili dobrovoljno vatrogasno društvo, neko vreme nisu postojali, obnovljen je vozni park, a naši vatrogasci su pomagali uvek kada to treba. Recimo prošle godine su gasili veliki požar na Evi u Grčkoj.
Da, pa prethodnih dana u štampi, u vestima, na portalima gotovo svakodnevno smo mogli da pročitamo neki novi naslov o požarima u Beogradu. Evo, nedavno na Novom Beogradu izbio požar u Zemunu, na Slaviji je došlo do curenja gasa što je izazvalo požar. Zatim kod Sava centra se desila nezgoda također, na Gazeli je gorelo nisko rastinje i tako dalje, da sada ne nabrajam. Zaista je dosta slučajeva i statistika pokazuje da je broj požara u odnosu na proteklu godinu gotovo udvostručen. Evo da kažem, kada je reč o Beogradu, da vatrogasno-spasilačka brigada Beograda od početka godine imala je preko 2000 intervencija. Naravno, njihov telefon ne zvoni samo zbog požara, kao što ste i vi spomenuli, ali gotovo dve trećine intervencija su upravo ti slučajevi. Beogradska brigada broji 730 vatrogasaca, 18 spasilačkih jedinica je u glavnom gradu, a pogotovo tokom ovih vrućina veća je opasnost i od požara, kao što smo već i rekli. Nažalost, dešava se i u stanovima i u kućama. Oko 100 poziva dnevno vatrogasne službe u Beogradu prime i zaista vrlo brzo su na licu mesta, uvek spremni da reaguju kao i svuda. Složili smo se već, ali opet da ponovimo da je zaista njihovo zanimanje jedno od odgovornijih. Ono što je bilo interesantno i što bih ja sada napomenula, evo baš sam pročitala pre neki dan u novinama da su apelovali vatrogasci, recimo u Beogradu se desio jedan slučaj da nisu mogli da priđu mestu gde je bio požar. A zašto? Zato što su građani parkirali automobile na mestu gde to nije predviđeno, a takođe u jednom slučaju su čak žardinjere i cveće ispred zgrade bili prepreka da vatrogasci do mesta nesreće priđu brže. Tako da, naravno da su naši vatrogasci zaista spremni da odgovore svim izazovima. To potvrđuju brojni slučajevi svakodnevno, ali ipak i mi moramo imati veću svest i više odgovornosti uopšte.
Baš tako, Nada, ovo si stvarno lepo rekla. Za kraj, kapa dole zaista za sve što oni čine, a opet tu je i naša odgovornost i naš doprinos da im olakšamo posao koliko god je to moguće, da imaju što manje intervencije. 7:32, pravimo jednu malu muzičku pauzu, a potom i dalje nastavljamo sa pričom.
Ide noć, sunce izađe, da leti pa da snijeg, da hladno je, a uvek posle zime dođe proleće. Šta misliš, ja razumem, šta bih teo da se radi, ja to umem, sve što daješ uzmem, i bez tebe ja ne umem. Prolaze dani, sati, ova pesma mene uvek prati, nikad neće stati, shvati, uvek će me sebi zvati. Jer oni su mi lepi, puni svetlosti, moji koraci, mekani oblaci. I dok letiš ti, reci mi, da li ima kraja naše radosti, osmesi bezbrižni.
Zato ne brini, stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada sve prepreke, pred nama padaju za ne, u novo proleće, odmah se poleće.
Vozimo se kroz čudesne svetove.
7 časova 36 minuta, nastavljamo naše druženje na tri vode, razbudilnik je takođe četvrta vaša voda i evo u nastavku jednoj lijepoj manifestaciji govorimo Nevesinskoj olimpijadi koja je kandidovana za UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine, a ovogodišnja 147. Nevesinska olimpijada počeće sutra i trajaće do 14. avgusta. Sportisti iz zemlje i regiona imaće priliku da se ogledaju u 50-ak disciplina, a o ovoj jedinstvenoj manifestaciji razgovaramo sa našim kolegom Dragomirom Grahovcem koji je na telefonskoj vezi. Dragomire, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav Slavice tebi, pozdrav svim slušalcima u Republici Srpskoj i Srbiji.
Nevesinska olimpijada, evo rekli smo, počeće sutra i to jednom novom disciplinom, planinarskom trkom Velež Vertikal. O kakvoj disciplini je tu riječ?
Pa moram odmah reći da u okviru ove 147. Nevesinske olimpijade je pripremljeno zaista raznovrsnih sadržaja, 48 disciplina, 25 sportova, nagradni fond 40.000 maraka. Dakle, rekli ste, od sutra će biti podijeljene prve medalje, mada su preliminarna takmičenja na Nevesinskoj olimpijadi počela još dosta ranije. Naravno, završnica, kao i svake godine na Bratačkom lugu, tradicionalne discipline, viteška nadmetanja, to je ove godine 14. augusta. Dakle, prve medalje sutra će biti podijeljene, to je planinska trka, nova disciplina, Velež Vertikal. Pa evo moram odmah reći da je to zaista ove godine je prijavljeno negdje 70 takmičara, a ono što je daje draž čitavoj manifestaciji je da je među prijavljenim takmičarima jedan 86-godišnjak, dok je to najmlađa učesnica, jedna djevojčica 13 godina. Upravo je to suština Nevesinske olimpijade, da dođu i mladi, stari, i amateri, i profesionalci. Dakle, to je sve popularnije planinsko trčanje, savladava se na vertikalni uspon, dužina je 3000 metara, trka je zaista kroz inspirativne predjele, polazi se sa ovog Nevesinskog jezera, završava na vrhu planine Velež. Dakle, ove godine krećemo, kažem, sa tom disciplinom. Nakon toga u nedjelju atletski miting Aleksa Kovačević, kreću najmlađi olimpijski bebi maraton, slijedi potom takmičenje u bacanju kugle, trke pionirki, pionira, trke i seniora. Tako da zaista je spremljeno za sve uzraste, sve prilike, za stare, za mlade, za ljubitelje bilo koje vrste sporta. Naravno, bit će tu i neki drugi sadržaja, ne samo sportskih. Avgustovsku svetkovnu Nevesinju ne čine, kažem, samo sportska nadmetanja, nego i kulturni, zabavni, turistički sadržaj. A sve u želji da se pokaže bogato kulturno nasljeđe i tradicionalno gostoprimstvo Slobodarske hercegovačke varošice. U predahu između brojnih nadmetanja gosti olimpijcima će priliku da probaju domaće specijalitete, upoznaju etnografsko blago Nevesinskog kraja, a pravo mjesto za to biće sajam prehrambenih proizvoda ručnih radinosti, koji radinje godina izazivao veliko interesovanje. Poljoprivredna služba već uputila jedan javni poziv zainteresovanim izlagačima da prijave svoje učešće, rezervišu izložbene štandove na gradskoj pijaci. Pripremljene su nagrade za izlagače i mliječnih i pčelnih proizvoda, nevesinskog pršuta, rakije, tradicionalnih jela, ručnih radinosti. I omladina ima šta da očekuje, tu su rok žurke na otvorenom. Ova rok žurka olimpijada festigono će biti po njihovom ukusu. Nevesinske etno grupe Sveti Dimitrije i Simonida, kao i plesni klub Lezenc, priređuju tradicionalne koncerte, a Radio Nevesin je za ljubitelje enigmatike jedno zanimljivo kviz takmičenje. Evo, već znamo da će ove godine učestvovati jedan od najboljih enigmata Srbije, koji je upravo aktuelan sada na slagalici koja se emituje na Radio Televiziji Srbije. I sad želim da pomenemo da je organizator ove manifestacije opština Nevesinja, pokrovitelj Vlada Republike.
Dragomire, ti si napisao i monografiju posvećenu Nevesinskoj olimpijadi i meni je ovako zanimljiv zapis francuskih putopisaca iz 1894. godine u kojima se oni dive gorštacima koji u vratolomnim disciplinama dokazuju svoju hrabrost. I danas je to zadržala Nevesinska olimpijada.
Pa, Nevesinska olimpijada to gradi tradiciju dužu od modernih olimpijskih igara, ili 147. Nevesinska olimpijada. Jedno usmeno predanje kaže da je sve krenulo negdje polovinom 19. vijeka. Na Bratačku luku Nevesinja počeli se okupljati ugledni domaćini iz okolnih sela da popričaju ljetini običajima, a to samo saborovanje je bilo prilika da se deli ogledaju koji jači, bolji, vješti, da se zagusla, zapjeva ganga. Dolaskom Austrougarske na ove prostore te nevesinske radne bare postoji zaista pravo olimpijsko borilište sa konjskim trkama kao centralnim događajem. I mi imamo podatak da su te prve galoperske trke sa pravilima koje odgovaraju razvijenom svijetu održane na prostranom nevesinskom polju još 1886. godine. I već su tada postale omiljena godišnja zabava za široke narodne mase, a učesnicima su donosile slavu. Između dva svjetska rata konjske trke stiču veliku popularnost, posebno nakon osnivanja Kola Jahača i Njegoš Deca. To je bio prvi konjički klub u Zetskoj Banovini i tada se zaista otvaraju široke mogućnosti. Te konjske trke i ta manifestacija u Nevesinju dobija podršku i od Ministarstva poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije. Nakon toga slijede te ratne strahote, drugi svjetski rat, trebalo je izvjesno vrijeme ponovo da se sve to vrati i 1952. godine kreće jedna nova organizacija, zaista masovnu, priključuje se konjskim trkama i neke tradicionalne discipline kao što su skakanje na mijeh, penjanje na stup, trka sa jajetom u kašici, u džaku, potezanje konopa, klipa. A posljednje godina to je Nevesinska olimpijada na višednevna manifestacija koju ne čine samo sportski događaj, nego razni turistički sadržaj, privredni, kulturni i svaki drugi prosto za sve ukuse i sve prilike.
Vjerujemo da će i ova 147. biti uspješna. Mi tebi zahvaljujemo što si nam bio dostupan ovog jutra i pričao o Nevesinskoj olimpijadi.
Hvala i vama.
Hvala. Čuli ste, Dragomir Grahovac, naš kolega, dopisnik inače Radio Televizije Republike Srpske iz Nevesinja. Jutros je bio naš sagovornik i nadamo se da je ovo dobra pozivnica za oni koji će se uputiti na jug Srpske da posjete ovu trodnevnu manifestaciju.
Slavice, hvala tebi,
tvom sagovorniku.
Evo, premalu muzičku pauzu.
A zatim slijedi naša posljednja rubrika večeras u gradu. Dajemo vam predloge šta da posjetite večeras, ali i u danima pred nama s obzirom na to da slijedi vikend. Evo, kao što smo i obećali, sada je vrijeme da vam damo neke super predloge za kulturne dešavanja. Pa evo, počet ćemo, Slavice, od tebe i od Banja Luke.
evo proći ćemo kroz Srpsku u okviru programa Otvorena scena koji organizuje Centar za kulturu Semberija u Bijeljini. Večeras će na Bijeljinskom gradskom trgu od 21 čas biti izveden musical Veselo devojačko veče, koje svoje glumačke i pjevačke sposobnosti i publici će predstaviti Ivana Peters, Tijana Dapčević, Zorana Pavić, Maja Brukner i Jelena Đukić, a u alternaciji sa Svetlanom Sretenović. U Zvorniku je u toku manifestacija Zvorničko ljeto, a za danas će na gradskom šetalištu biti otvorena ulica Meda, gdje će pčelari predstaviti svoje proizvode, dok će za najmlađe Zvoričane biti održana pozorišna predstava. U večernjim časovima na srednjovjekovnoj tvrđavi Đurđevgrad bit će premijerno prikazan film Ne igraj na Engleze. Sutra će biti održana zvornička regata na Zdrinu od Malog Zvornika do Banje Koviljače u zajedničkoj organizaciji Zvornika, Malog Zvornika i Loznice na gradskoj plaži. Svake večeri bit će održani koncerti, dakle bogat program. I još jedan događaj, izdvajam iz Trebinja, izložba slika Kino Oko Jelene Jelača. Još danas se može pogledati u Galeriji Kulturnog centra u Trebinju u okviru pratećeg programa 10. festivala mediteranskog i evropskog filma. Pred trebinjskom publikom našle su se slike inspirisane kulturnim ostvarenjima i evo, nadamo se da će biti dobro posjećene.
Ne sumnjam u to. Biljo, evo sada ćemo malo da prošetamo i do juga, pa onda slušamo predloge iz Beograda i za kraj Novi Sad.
U Nišu večeras počinje pozorišni deo Nashville Jazz Festivala. U 19 sati je otvaranje u oficirskom domu. Biće tu izložba sa prethodnih festivala, a potom i prikazan film Svet je na leđima žena, uradila je Nova mreža, dokumentarni film o seksizmu u razgovoru sa Mirjanom Karanović. U 20.30 ispred Jazz muzeja Vartalj, Mimar teatra iz Beograda, potom u 22 refleksija, to je teatar pro kontra, novi teatar iz Niša, inspirisan, nastao baš inspirisan Nashville Jazz teatrom. Narednih dana gledamo predstave, a od 11. do 14. muzički program. Biće tu predstave iz Bugarske, Makedonije, Francuske, Hrvatske. Verujem da će svi uživati. Na našoj letnjoj pozornici večeras je i festival vina. Predlažem da i to vidite, jer i to ulazi u kulturu, ali kulturu hrane i pića. A u Leskovcu se završava Međunarodni festival i Letnja akademija muzike. Večeras je koncert polaznika ove Letnje akademije, a sutra završno veče tamo će pevati Amira Medunjanin.
Za večeras u Beogradu predlažemo vam predstavu Bajka o pozorištu koju možete vidjeti u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja u 21 čas u okviru programa Pozorišta Teatrium. Dalje, ko je raspoložen za film Ostvarenje srećan kao Lazaro, bit će prikazan u okviru letnjeg bioskopa Kinoteke na krovu Doma Vojske Srbije, a takođe u toku je u Kinoteci program Velikanina Bis posvećen Marilyn Monroe. Izložba naslovljena Equilibrium otvara se u Ostavinskoj galeriji u Kulturnom centru magacinu Kraljevića Marka, a u toku je i Leto na Gardošu, predstava Balon je danas na programu. Ovo su neki od predloga kad je reč o Beogradu.
A kada reč o Novom Sadu, izdvajam tri izložbe. Jedna od njih je eko dizajnerke Marije Kozomore, koja će biti otvorena večeras i trajeće do 20. avgusta u Šok koridoru, a otvaranje je zakazano za 19 časova. Na platovu ispred Petrovaradinske tvrđave danas će biti otvorena izložba Krugovi kruga u okviru programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture, na kojoj će biti predstavljeno 23 umetnika i umetnice. Na istom mestu u isto vreme biće otvorena i 26. godišnja izložba umetnika i umetnica koji stvaraju u Petrovaradinskoj tvrđavi, na kojoj će biti predstavljeno 55 umetnika, a u periodu trajanja izložbe Krugovi kruga do 28. avgusta u 18. ateljea biće predstavljena umetnost svih umetnika koji stvaraju na Petrovaradinskoj tvrđavi. U okviru pratećeg programa izložbe Partizanka i Fragonar, kolekcija slika Jovanke Broz, večeras u 19 sati biće priređeno autorsko vođenje kroz izložbu Ane Panić, kustoskinje muzeja Muzeja Jugoslavije i Nikole Ivanovića, kustosa Galerije Matice Srpske. 10 minuta je ostalo do 8 časova, što znači da je nama preostalo da vas pozdravimo za ovaj petak do sledećeg druženja. Slavice, ko je sve činio tvoju ekipu ovog petka?
Ovog jutra sa vama su u studiju Radija Republike Srpske bili tonski realizator Draško Vrhovac, a ja sam Slavica Ličina i pozdravljam vas do sljedećeg petka.
U Niškom studiju Vladimir Jeremić i Biljana Mijalković. Hvala na pažnji i na divnom druženju i ovog petka. Želimo vam prijatan vikend.
Hvala dragim kolegama i studije Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Božidar Ljubišić i Nada Babić. Želimo vam prijatan dan. Do slušanja.
A iz Novosadskog studija pozdravljaju vas Dragan Marić, zadužen za ton, organizator Vukašin Mihajlov, urednica Jasmina Mačkić. Ja sam Željana Ostojić. Želimo vam prijatan vikend. Ponovo se slušamo od ponedeljka od 6 časova. Svako dobro.